Halo semuanya, balik lagi nih di podcast gue. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol ya sama si Abid dan Irham. Sekarang udah kedatangan nih yang ahlinya langsung yang akan ngobrol sama kita. Pis, gimana Pis? Apa kabar Pis?
Sehat kak.
Alhamdulillah sehat. Nah Pis nih kebetulan co-pilot apa pilot Pis?
Lebih ke co-pilot sih.
Co-pilot di salah satu
maskapai lah.
Maskapai lah ya.
Iya.
Berplat merah tapi.
Iya. Kalau katanya plat merah ya.
Plat merah.
Iya. Disamarkan saja.
Disamarkan aja.
Iya.
Nah, Apis, kalau Apis nanti ada waktu mungkin bisa dengerin podcast gue yang sebelum ini. Itu ada 45 menit tapi mungkin body dari gue bahas tentang penerbangan 25 menitan lah.
Oh, siap.
Itu kita sebagai kan kebetulan kemarin ngebahasnya sama teman kantor. Dua teman kantor itu sangat berkeberatan dengan kenaikan tiket yang gila-gilaan ini kan.
Iya,
karena mereka kan anak daerah gitu.
Iya,
sama kayak Apis lah, Apis iya, kan dari
rantau
Aceh gitu ya,
dan rantau. Ya.
Nah, sekarang coba dari perspektif Apis gitu ya, dari orang yang memang di dalam circle bisnis ini gitu. Menurut Apis gimana sih kok sampai ada kenaikan ini, terus wajar enggak sih? Coba Apis jelasin sedikit.
Kalau misalnya dari sudut pandang sebagai air crew ya, yang memang kita di lingkaran bisnis penerbangan kayak gini, kalau untuk kenaikan sih sebenarnya nggak ada pengaruhnya ke kita, karena
oh nggak ada pengaruh
dari income
benefit
atau dari
gitu
apa
ya,
benefit
nggak ada. Ya.
Karena mau nggak mau ya kita digaji segitu, terbangnya sekian, jam terbangnya tetap dibayar segitu, nggak ada kenaikan signifikan, nggak ada perubahan. Tapi kalau kita secara sudut pandang sebagai anak rantau nih, sama-sama anak rantau, sebenarnya sih agak berat sih.
Agak berat.
Agak
ya?
Berat. Tapi kalau secara objektif kita pandang gimana pendapatan sebuah airline itu datang, mereka dapatnya keuntungannya dari mana sih sebenarnya? Yang saat ini kita rasakan tuh, ya sebenarnya itu hal yang normal yang kita terima. Karena gimana ya? Yang namanya kemarin sih parah banget sih, yang namanya perang harga antar
satu
airline dengan
grup airline
lainnya
gitu ya.
Jadi mau gak mau ya harus ada normalisasi harga sih,
dengan ambang batas harga bawah dan harga atas gitu ya.
Iya. Jadi mau gak mau gitu. Tapi kan selama masih di limit antara batas bawah sama batas atas
sebenarnya gak apa-apa.
Sebenarnya gak apa-apa. Kalau memang mau diatur sebenarnya ya, ya regulator lah, regulatornya siapa di sini? Pemerintah yang ngatur.
Nah, berarti tadi setuju sama Apis bilang itu perang harga ya?
Iya, perang harga sih.
Gimana Apis, coba dianalogikan gimana sih perang harga sebenarnya di maskapai-maskapai ini?
Sebenarnya kan setiap maskapai itu kan punya strategi masing-masing nih kak.
Betul.
Yang namanya untuk apa? Nentuin harga. Terus mau dapetin penumpang gimana caranya? Nah, ada satu, kita sebut aja salah satu airline, si Singa lah kita sebut. Nah, si Singa ini dia kalau misalnya mau dapat keuntungan tertentu atau mau ngambil rute tertentu, nah itu biasanya dia mematikan rute
maskapai lain,
other airline lah,
other airline gitu.
Misalnya nih kita mau dari Jakarta Bandung.
Jakarta Bandung.
Nah, kita ngomong lah kayak bus gitu, Jakarta Bandung. Si Singa ini kalau biasanya Jakarta Bandung ini, si burung ini ke Jakarta Bandung dengan harga 400.000.
400.000.
400.000 itu kan udah ngitung biaya perawatan si busnya, udah mulai ngitung bensinnya berapa, udah mulai ngitung biaya bayar drivernya berapa, itu udah dihitung semua sama mereka. 400.000 itu
sama si burung 400.000
margin keuntungan yang normal,
tipis,
tipis banget. Nah, terus tiba-tiba datang nih si Singa
dengan rute yang sama,
dengan rute yang sama, dengan bus yang baru, menawarkan harga di bawah itu. Harganya mungkin dia ngitung 250.000 misalnya. Nah, 250.000 ini sebenarnya dia nggak bisa nutup yang namanya biaya operasional si busnya, perawatannya, bayar drivernya. Malah dia lebih banyak utangnya. Tapi dia pinter strateginya, dia buat itu 250.000 sampai akhirnya penumpang-penumpang ini naik terus ke dia. Pada akhirnya si other airline, si burung ini kehabisan penumpang.
Ya,
karena mau enggak mau dia nutup tuh rute yang enggak menguntungkan. Ketika
gitu ya,
rute ini enggak menguntungkan, otomatis kan yang namanya monopoli pasar ya udah dia sendiri yang ngatur harga ujung-ujungnya, yang awalnya 250 ribu dia naikin ntar ke 300 ribu, naikin pelan-pelan ntar naik ke 400 ribu, ntar naik lagi ke 450 ribu bahkan lebih mahal daripada harga yang sebelumnya.
Jadi dia caranya adalah mematikan rute,
mematikan rute orang,
maskapai lain.
Nah,
terus nanti begitu rutenya menjadi milik dia sendiri baru dia naikin harga, nah, gitu.
Dia monopoli harga udah selesai.
Oh.
Itu yang terjadi ketika kemarin yang ada namanya perang harga.
Perang harga itu.
Perang harga yang kemarin yang kita rasain kayak, ini kok nikmat banget ya terbang dari dari Jakarta ke Tanjung dari ke Bangka Belitung, kok harganya murah banget ya 300 ribu ya. Kok sekarang udah naik jadi 500 ribu, 600 ribu. Nah, memang sih sebenarnya dampaknya yang kita rasain kayak, kok tiba-tiba harga naik sih. Tapi harga yang sekarang kita rasain itu sebenarnya harga yang sehat, harga yang bikin si perusahaan-perusahaan penerbangan ini punya margin untung yang normal, yang sehat untuk perusahaannya. Jadi gak ada lagi tuh yang selama ini kan kita udah lihat tuh Garuda udah IPO dia.
Betul.
IPO-nya kita lihat tuh kerugiannya kan drastis banget kan, sampai per lembarnya cuma 300 rupiah sekarang.
Betul.
500 rupiah. Nah, dengan kerugian yang sebesar itu sebenarnya mereka udah coba untuk nandingin harga pasarnya si sebelah, tapi gak bisa.
Oh gitu ya.
Mau gimana. Jadi harga yang kita rasain sekarang udah harga normal.
Oke. Jadi gini Pis, apa kalau kita lihat banyak statement di beberapa media gitu ya, itu kan selalu yang disalahkan adalah volatilitas dari kurs dan aftur gitu.
Iya.
Itu sebenarnya impact gak sih?
Kalau sebenarnya impact sih, ini berhubung habis bukan orang manajemen, sebenarnya kurang tahu. Tapi pernah ngomong sama orang manajemennya langsung. Kalau mereka bilang sih sebenarnya kalau untuk harga aftur itu masih relatif normal lah, nggak terlalu mempengaruhi harga tiket yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya pernyataan dari pemimpin kita yang bilang seharusnya si Pertamina nggak harus memonopoli pasar aftur di Indonesia, karena pengen bandara-bandara di Indonesia tuh kayak di luar negeri. Jadi si airline bisa milih, gue mau isi aftur pakai apa. Tujuannya sih bilang ke situ, tapi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh harga aftur. Yang paling pengaruh sih sebenarnya ini maintenance cost.
Maintenance costnya.
Iya,
kayak, lumayan ya.
Kayak kita nih apa-apa mau beli, misalnya yang rusak baling-baling pesawatnya. Nah, baling-baling pesawatnya itu kalau misalnya perusahaan itu punya cabang produksinya di Indonesia, mungkin harganya nggak semahal. Kita bisa beli pakai rupiah.
Betul.
Kita bisa beli ini karena produksinya di Indonesia. Tapi berhubung si perusahaan penerbangannya ini, manufakturnya ini buka cabang bukan di Indonesia, mau nggak mau kita belinya pakai dolar.
Salah satunya kalau di Asia Tenggara dia buka cabang di mana, Bis?
Kalau misalnya kayak Boeing ini, mereka bukanya di Thailand nih.
Oh, di Thailand ya?
Di Thailand. Jadi mau nggak mau kita kalau mau
pesan spare part
udah gitu ya, ke Thailand. Dari Thailand biasa mereka ntar transit Malaysia di KL, ntar kita ngebeli KL.
Oh, gitu.
Kalau kayak Airbus, mereka buka manufaktur cabangnya itu di Singapura. Jadi mau nggak mau, padahal Singapura kan dekat banget ya, mau nggak mau kita beli tetap pakai dolar.
Dolar ya?
Dolar. Jadi sebenarnya kursnya itu yang paling pengaruh maintenance costnya. Terus ya.
Dan part pesawatnya itu juga mahal ya?
Itu memang mahal. Jadi kita nggak bisa bilang mau murah mau ini bisa murah lagi dong, ini lagi dong. Nah, kalau mau kayak gitu mah ntar ngitung-ngitungan lagi untungnya dari mana, ininya dari mana.
Nah, kemarin gue juga lihat dan kebetulan teman gue ngebandingin nih, Pis. Dari KL ke Penang itu harga pesawat untuk yang Malaysian Airlines itu kan yang notabene-nya setara Garuda gitu ya. Dengan penerbangan 50 menit. Itu hanya 400 ribuan lah.
Iya. Yeah.
Nah, yang tadi habis bilang kita kalau dari sini ke Belitung dengan
harga
rute yang sama 50 menit 900 ribu.
Iya. Yeah.
Which is 2 kali lipat gitu. Nah, maksudnya yang tadi dari perang harga kan sekarang udah enggak ada nih. Justru yang ada adalah tarif bawah dan batas bawah dan batas atas itu. Itu gimana sih cara nalar logik kita yang bukan dari bagian apa bisnis penerbangan, kenapa KL bisa ngasih Malaysian Airlines bisa ngasih harga 400 ribu untuk rute penerbangan 50 menit, sedangkan di Indonesia itu rute penerbangan 50 menit 900 ribu, ya,
900 ribu
gitu.
Ribu, juta ya. Kalau itu sih sebenarnya banyak lagi kak yang lain-lain kak, kayak flight permitnya.
flight permitnya,
flight permit ke Malaysianya dia yang
itu apa tuh bis?
Kalau flight permit tuh biaya operasional kalau misalnya mau buka rute penerbangan nih, kalau ke Malaysia dari Indonesia kan sebenarnya sih penjanjian bilateral juga ngaruh sih.
Oh gitu.
Kayak Indonesia Malaysia, Mas mau buka ke Indonesia atau Indonesia mau buka rute ke KL, gua mau buka nih Citilink, Citilink kan plat merah misalnya, buka tapi Malaysia kasih syarat, gua kasih 2 slot, tapi ntar masnya boleh masuk ya ke Indonesia dengan sekian.
Oh, nah, gitu.
Flight permit itu terkadang harganya beda. Nah kalau Mas ini kebanyakan, kalau boleh jujur nih, kalau harga aftur untuk kita bandingin sama Malaysia, nah itu sih sebenarnya jauh banget harganya.
Oh jauh banget.
Jauh banget. Jadi kalau
murah dia, apa murah kita?
Jauh lebih murah dia.
Oh,
kalau ditanya
gitu ya?
Kenapa, kita malah bingung. Jadi kalau misalnya mau masuk mereka ke Indonesia pun untuk saingan sama Pertamina, kalah sama Pertamina.
Oh.
Nah itu juga kan salah satu faktor tuh sebenarnya. Kan kalau kita bandingin sama Mas nih. Kalau misalnya nggak mau bandingin sama Mas, kita bandingin sama JAL deh. Nah JAL itu kan jauh.
JAL tuh Jepang.
Jepang Airlines ya. Kayak Garuda mau ke Narita. Itu harganya misalnya 6 juta.
Okay.
Sedangkan JAL ke Narita bisa harga dengan 3 juta. Nah itu kan jadi tanda tanya juga kan, kenapa bisa harganya bisa sampai 3 juta bedanya.
Oh gitu ya.
Karena mereka lebih mikir kayak gini kak. Satu, pesawat yang mereka pakai itu untuk efisiensi cost-nya lebih rendah.
Okay.
Mulai dari fuel-nya, mulai dari yang namanya bisa bawa berapa konfigurasi seat penumpangnya berapa, mulai dari flight permit, mereka ke negara sendiri lebih murah. Penerbangan dari sana kemari yang agak lebih mahal. Terus banyak lagi yang mereka ngitung-ngitung kayak spare part. Mereka di sana mereka punya manufaktur pesawat sendiri di sana, Airbus di sana ada, Boeing di sana ada, mereka lebih murah. Nah, tapi terkadang yang kita enggak bisa terima sih, kayaknya cuma di Indonesia deh yang ada batas bawah sama batas atas harga gitu.
Oh, cuma di Indonesia mungkin ya.
Tapi ya kayak gitu. Yang namanya sekarang kan udah tinggal dua ya.
Yang
berkuasa
yang duopoli ini lah ya.
Duopoli ini sih sebenarnya mempengaruhi. Kalau mereka saling ngalah, kalau mereka saling ini, sebenarnya kalau dibilang harganya bakal turun drastis enggak
juga ya.
Enggak
mungkin
juga. Tapi paling turun ya
15% yang kata Pak Budi Karya bilang iya. Gitu ya. Jadi kalau menurut Apis, harga yang sekarang memang sudah harga yang
kalau dibilang harga normal
ideal ya gitu.
Ideal. Ideal masih diambang ideal, tapi untuk ideal dari orang yang tiba-tiba nikmatin harga permen 100 rupiah, tiba-tiba harga permen dinaikin jadi 700, itu sih bukan ideal. Naiknya ya manusiawi lah, dari 100 naik ke 300 dulu ke 400-500. Sebenarnya gini kak, karena kalau ngelihat sih dari dulu Garuda Indonesia Group ini kan istilahnya flight carrier, sama kayak
betul.
JAL-nya Jepang,
betul.
Sama kayak Mas-nya Malaysia, yang namanya flight carrier, dia lebih ke pride kan, daripada ke untungan. Tapi kan sekarang zaman istilahnya orang ngapain lu pride?
Business is business,
business is business. Kalau lu nggak untung ya udah tutup aja. Nah Garuda Indonesia tuh pengen mengkoreksi kegagalan mereka yang dulu-dulu.
Oh.
Jadi mereka sebisa mungkin, gue mau nyari untung nih sebisa mungkin. Secepat mungkin sih, lebih cepat. Jadi ya kayak gitulah kak.
Jadi kesimpulannya adalah kalau kita lihat kan memang laporan keuangan Garuda ini, kalau kita lihat operation cash flow-nya memang merah kan.
Merah.
Berarti income yang mereka terima ternyata berbanding terbalik dengan beban yang harus mereka bayar.
Iya.
Which is lebih besar bebannya. Dan yang habis bilang memang kalau bisnis harusnya ya income-nya lebih besar daripada
iya.
bebannya. Nah yang membuat mereka kayak gitu kan ternyata yang harga apa perang harga tadi ya,
harga.
Mau gak mau si
perang
burung
harga,
harus ngikutin singa.
Perang harga, mulai dari perang harga terus efisiensi.
Efisiensi.
Pride-nya kak. Kadang mereka suka ngedatengin fleet-fleet yang gak penting, yang gak perlu. Kayak mereka datengin beberapa 777 beberapa pesawat 777, Boeing 777 yang gak terlalu nguntungin.
Terus kemarin ada apa?
Datengin
Bombardier
CRJ itu.
Pesawat kecil dengan
pesawat
mesin jet.
Pesawat kecil tapi mesin jet dan enggak terlalu menguntungkan. ATR. ATR itu kayak belum pernah ada airline di dunia pakai ATR rugi. Belum pernah ada. Cuma Garuda Indonesia doang yang pakai ATR tapi rugi.
ATR tapi rugi.
Tapi rugi cuma Garuda doang.
Oh.
Jadi kayak gitu ya. Lebih banyak ke yang namanya plat merah kan, lebih banyak ke kepentingan. Ya. Kayak gini, kita mau lease. Kalau sama kayak kita beli mobil. Kalau kita mau beli mobil, kita leasing dari pihak kedua. Misalnya mau beli mobil Toyota Avanza, mau leasing, otomatis kita leasingnya kan ke Adira. Betul. Kita bayarnya ke Adira. Adira betul. Yang bayarin ke Toyota, kita bayar ke Adira. Nah, tapi kalau yang namanya plat merah, ini beda cerita, Kak.
Oh, gitu.
Jadi banyak kepentingan-kepentingan lain.
Jadi listnya ini banyak.
Listnya ya? Banyak. Ntar ini mau beli pesawat Boeing. Listnya misalnya dari leasing Finlandia. Nah, dari Finlandia tiba-tiba ada leasing, istilahnya leasing how-how, leasing gak jelas. Ada jadi di Indonesia. Itali.
Oh, Itali.
Nanti dari Itali ntar ke Jepang. Ntar dari Jepang
banyak banget.
Ntar baru ke tangannya Garuda.
Jadi ada.
Jadi kita itu ke tangan keempat.
Tangan keempat.
Tangan
ya?
Keempat.
Sedang, which is setiap perusahaan leasing itu pasti dia ngambil.
Ngambil untung, nggak ada margin gitu, ya, nggak ada marginnya. Nah, kalau usut punya usut panjang lagi ntar. Nanti usut punya usut ini leasingnya ternyata punya sipulan. Nah, ntar si leasingnya punya sipulan, si leasingnya punya sipulan.
Oke.
Mulai kayak 777 itu kan yang kasus korupsi pengadaan mesinnya doang. Nah, itu aja udah jadi masalah kan. Sebenarnya operational cost-nya enggak sebesar itu, tapi akhirnya harus sebesar itu. Jadi kita mau untung dari keadaan yang menjaga pride, istilahnya pride. Pride-nya tapi ya kayak gitu, keuntungan orang-orang kan. Akhirnya mau enggak mau operational cost-nya ditinggiin. Operational cost ditinggiin, harga ditinggiin, enggak bisa. Nggak ada yang beli. Harga nggak ditinggiin, nggak nutup operational cost-nya.
Benar.
Mau ditutup, ntar kebongkar lagi, ntar yang lain-lain. Jadi banyaklah ceritanya, Kak. Kita mah yang rakyat bawah.
Benar.
Iya.
Kita sobat Miss Queen ya. Nih, sobat mau nggak mau pasti terkena dampak dari kenaikan tingkat pesawat ini. Nah, terlepas dari duopoli tadi yang grup terbesar ini, kan masih ada Air Asia sebenarnya yang bisa main di pasar kita juga. Mau gak mau dia jadi ikut kena ambang batas bawah itu ya.
Air Asia itu mau gak mau kalau dia main, dia kan
lebih
ada yang
murah namanya, daripada dua grup ini tadi.
Ada kan AOC, perizinan airline itu di Indonesia. Mau gak mau dia ngikutin regulasi di Indonesia. Nah, waktu itu kan sempat keluar yang namanya ide si Air Asia, si Tony Hernandez itu. Dia mau memasukkan Air Asia itu ke grupnya Garuda.
Oh gitu.
Jadi kan karena Air Asia kan KZ85, karena kasus yang 8501 kan jelek banget kan. Sedangkan Air Asia kan ada IPO juga tuh. Jadi banyak investor yang kurang percaya lagi. Tapi semenjak Air Asia.
Bentar, bis gue potong dulu. Jadi kalau di perusahaan maskapai itu, ketika ada satu pesawat jatuh itu bisa mempengaruhi share sangat.
Mempengaruhi banget, Kak.
Oh gitu ya.
Itu bisa mempengaruhi. Bahkan kayak yang kita ngomong Mandala Tiger. Itu kan dia.
Oh iya, Tiger.
Dia tutup juga. Gara-gara dia punya masalah di Australia.
Oh.
Jadi waktu itu dia punya masalah di Tigernya Australia. Padahal masalahnya di Tiger Australia sampai di ban deh. Jadi satu pesawat dia yang grounded di sana. Mau enggak mau yang di Singapura yang pusatnya ngebantu di sana. Mau enggak mau dia mengorbankan jadi si pusatnya Tiger yang di Singapura lebih milih gua selamatin yang di Australia. Untuk selamatin yang di Australia mau enggak mau gua harus nutup yang di Indonesia. Nah, itu bisa pengaruh banget sama kayak yang kemarin Air Asia.
Tapi sekarang masih ada Tiger Australia itu.
Tiger Australia udah ganti kan jadi Jetstar.
Oh.
Jadi Jetstar Australia, Tiger di
Singapura
udah ganti jadi Jetstar.
Oh, oke.
Nah, jadi mau enggak mau ya kayak gitu ada konsekuensinya sama kayak kemarin Air Asia. Air Asia yang di Indonesia itu jatuh, mau enggak mau Air Asia dibantu sama Air Asia X.
Oh, oke.
Nah, jadi banyaklah beban ini. Dan Air Asia main di pasar Indonesia itu mereka rugi sebenarnya.
Banget. 3 tahun mereka gak pernah untung.
Gak pernah untung. Jadi mereka main di pasar Indonesia ini cuma untuk
nge-grab market share aja gitu.
Market
ya?
Share dia ke Malaysia. Market share mereka ke beberapa negara Australia. Penerbangan mereka di Indonesia yang domestik itu dikit banget. Bisa kita hitung pakai jari rutenya. Mereka mau buka pasar di Indonesia terbentur dengan yang itu tadi, ambang batas bawah. Mereka mikir daripada gua kehilangan penumpang. penumpang daripada gue gak nutup biaya operasional, ya mending gue gak buka rute. Nah itu baru bisnis namanya. Jadi sih mereka mikir resikonya gimana kan.
Gitu ya, jadi sekarang juga AirAsia sebenarnya gak bisa lagi melakukan perang harga karena udah diregulasikan batas bawah batas atas tadi.
AirAsia lebih berpikir untuk main aman.
Main aman.
Kalau istilahnya main aman.
Bahkan ada wacana mau dikirim jadi grupnya
Burung gitu. Iya, makanya. Oke, dan wacana itu langsung ditolak kan.
Oh gitu.
Langsung ditolak sama Garuda Indonesia nya Burung.
Oh.
Jadi AirAsia nya pengen masuk, tapi ininya pihak dari Garuda plat merahnya udah gak mau.
Sriwijaya itu bawa 6 juga ya ke Garuda
bawa
ya
berarti. Jadi kalau mau Sriwijaya, istilahnya Sriwijaya Group udah awalnya kan KSO ya, kerjasama operasional operasi doang. Tapi akhirnya kalau dilihat sekarang sih kayak KSO abadi gitu ya. KSO tapi abadi. Mau gimana ya? Langsung ini pesawatnya juga udah pada ditulisin Garuda Indonesia Group juga.
Oke deh, Pis. Thank you banget ya Pis ya penjelasannya mengenai ambang batas, ambang bawah ini. Jadi kalau tadi yang kita dengar dari Apis, ternyata ini tuh memang harga normalnya segini gitu
harga
ya Pis ya.
Harga normalnya segini.
Yang kemarin dinikmati oleh dinikmati penumpang
itu perang harga.
Hanya perang harga sebenarnya. Bahkan airlines gak ada margin dari situ ya Pis.
Iya. Marginnya ya gak banyak lah. Bahkan yang perusahaan-perusahaan gede kayak plat-plat merah itu bahkan gak ada margin kadang ya. Susahnya.
Iya, karena harus mengikuti grupnya si Singa kan. Untuk dia bisa tetap compete, jadinya harganya mau gak mau diturunin.
Iya benar.
Nah tapi akhirnya bendera putih juga.
Si Singa sih bendera putih yang tadi kita bahas kak. Yang masalah apa, kalau yang namanya kecelakaan di dunia penerbangan, ada accident, even incident. Itu sebenarnya mempengaruhi banget tuh yang namanya cash flow di perusahaan. Betul. Mulai dari pihak asuransi investigasi keluarin biaya lagi. Terus asuransi mau cairin gimana. Terus mulai dari kita santuni para korban. Mulai lagi
Asuransi investigasi itu mahal ya.
Mahal. Kan asuransi gak mau sembarangan.
Betul,
cairin
betul.
Asuransi. Kalau misalnya ternyata investigasi salahnya si pihak airline, gak cair
ya,
gak ada rugi.
Gak cair ya.
Tapi kan ini kita belum tahu nih. Katanya sih dicairin, tapi gak tahu habis, gak tahu gimana ini. Nah mulai dari permasalahan itu kan akhirnya si Sriwijaya Group gabung tuh. Jadi duopoli kan, gabung ke Garuda Indonesia Group. Akhirnya si Singa jadi sendiri. Nah si Singa lagi sendiri lagi perang harga dengan yang namanya Garuda, nama plat merah. Akhirnya si Singa malah dapat kecelakaan,
accident.
Nah accident itu mempengaruhi banget nama baik mereka. Dan kebetulan kan yang pemiliknya si Singa juga deket kan sama orang pemerintahan. Plat merah juga istilahnya memang punya negara lah. Nah akhirnya si Singa nyerah. Gue lagi banyak masalah nih. Udah kayak gini. Jadi yang strategi yang kita jelasin di awal tadi, mereka gak bisa terapin lagi.
Iya.
Karena apa?
Gak bisa lagi perang harga. Karena memang orang gila.
Plat merah,
gak ada duit masuk nih.
Iya, plat merah udah punya yang namanya 51% apa 57% lupa angkanya. Itu punya frekuensi penerbangan di Indonesia. Jadi istilahnya ya namanya duopoli ya.
Jadi leading lah ya.
Leading. Dia lebih leading daripada ini. Jadi kalau mereka mau pakai strategi matiin rutenya si lawan, ternyata si plat merah bisa ngancem, ngancem balik. Lu mau matiin rute gua nambahin frekuensi biar lu hilang penumpang. Lu hilang penumpang lu gak ada untung. Gua nambahin frekuensi. Jadi saling ancem-anceman. Jadi muncullah kerjasama ya, tidak tertulis. Jadi kerjasama para petingginya, kayak petinggi dari plat merah ketemu sama petingginya si Singa. Saling ngobrol. Akhirnya keluarlah, ya udah lu turunin frekuensi ya. Kita balikin harga ini ke harga normal dan kita bakal buat operasionalnya lebih baik. Mereka menjanjikan operasional gitu ya, yang baik. Mulai dari yang dulunya identik dengan delay, mereka mengurangi angka delay ini. Dan mereka kan sekarang yang si Singa enggak fokus ke Indonesia sekarang. Mereka lebih fokus ke luar negeri, mulai dari yang di Thailand, mulai dari yang di Malaysia, mulai yang dari di Vietnam. Ini katanya mau buka lagi di Jepang, enggak ngerti deh.
Masa? Lain iya. Di Jepang ya? Iya.
Oh, canggih
juga, canggih juga tuh.
Mereka udah nggak fokus lagi di Indonesia. Nah, akhirnya muncullah kerjasama. Ya udah, si plat merah bilang lu pasin harga, frekuensi gua tahan. Yang plat merah minta, yang si singa minta, ya udah, lu frekuensi segini aja ya, jangan nambah-nambah ya. Harga kita harga normal, udahlah.
Win-win lah ya.
Nah, tapi menurut mereka win-win solution. Tapi kan menurut masyarakat kan, masyarakat kok yang rasain banget, kok harga tiketnya tinggi ya.
Kok ke Papua 4 juta, kok Korea 2 juta.
Iya, gitu ya. 2 juta, 2 juta setengah. Kok murah ya ke luar negeri. Kan kayak habis nih orang Aceh nih. Bahkan kalau mau pulang ke Aceh itu lebih murah sebenarnya lewat Malaysia.
Oh gitu.
Bis. Jadi Jakarta, Kuala Lumpur,
KL.
Ntar Kuala Lumpur ke Banda Aceh. Itu yang dari habis cerita tadi, dari operational cost-nya, mulai dari harga afturnya, mulai dari flight permit yang udah reguler, mereka udah penumpangnya udah pasti full, jadi ngapain gua jual mahal-mahal tiket kalau penumpang udah pasti full
dan aftur lebih murah. Wah, tadi
aftur jauh lebih murah sana.
Beli di Malaysia. Nah. Oke, Ipes. Ini komprehensif banget sih. Terima kasih Ipes ya sekali lagi. Iya,
sama-sama, Kak.
Semoga ini bisa ngebuka insight bagi teman-teman yang lain kenapa harga sekarang lebih tinggi mahal karena ya itu tadi. Kesepakatan yang gak tertulis antara dua maskapai grup. Ya please, thank you sekali lagi. Oke, guys, selamat. Mungkin nanti kita ketemu lagi dengan apa materi yang lain, karena kayaknya materi untuk tiket pesawat ini udah cukup. Oke, thank you guys.
Yuk.